Kā jūs vērtējat vakardienas pasākumu pie ministru kabineta?
Nu, neesmu mediķis, tāpēc ar diagnozēm nevaru dalīties, bet runājot par cilvēkiem, kas atnāca uz šo piketu, nu, viena daļa atnāca droši vien taisīt troksni un provokācijas, viena daļa labticīgi atnāca, tāpēc, ka tiešām rūpējas par to, nu, emocionāli neviens no mums neilgojas pēc bēgļu uzņemšanas, bet kopumā es domāju, ka, nu, tas ir kauna darbs, ko ir veikusi Nacionālā apvienība.
Jā, tur bija arī Nacionālās apvienības politiķi, ar kuriem jūs sēžat pie valdību veidojušās koalīcijas viena galda, runājat, kā tas ietekmē šo koalīciju un sadarbību.
Jā, nu, protams, koalīcija veidojas tā, kādu no Saeimas sastāvu ir ievēlējuši Latvijas pilsoņi, un vienotība vada šo koalīciju. Cenšas to darīt iespējami sekmīgi, bet, nu, protams, ka koalīcijā mums ir problēmas, un nākamajā koalīcijas sēdē, nākam pirmdien, kad Straujums kundze būs atpakaļ no atvaļinājuma, tad viens no jautājumiem ir, vai mums joprojām ir koalīcija, vai mums ir koalīcijas līgums, un kā partneri gatavoja šo līgumu ievērot turpmāk.
Tā ir šobrīd aktualitāte.
Ne, nu, tā nenoliedzami ir aktualitāte, jo tuvojas budžeta pieņemšanas procedūra, un patiesībā, nu, pieņemot valsts budžetu, tātad nosakot faktiski visas prioritātes nākamajam gadam, ir ārkārtīgi svarīgi, vai valdības vadītāja, vai Saeimas vairākums tiešām ir Saeimas vairākums, vai var paļauties uz deputātu balsīm, ka mēs par šo budžetu arī nobalsosim.
Vai šis Saeimas vairākums šī valdība spēj nākamā gada budžetu izstrādāt?
Valdība nenoliedzami spēja budžetu izstrādāt. Jau šonedēļ sāksies ļoti nopietnas sarunas koalīcijas starpā par bāzes, budžeta bāzes izdevumu, visu izdevumu liederību nākamajā gadā, jo mums ir daudz būtisku prioritāšu, gan iekšējā ārējā drošība, kas prasa finansējumu, gan izglītība, gan veselība, gan sociālie jautājumi. Tātad, lai visu to sabalansētu, ir jābūt skaidrai bildē, gan attiecībā uz nodokļu politiku, gan nevienlīdzības mazināšanas jautājumiem. Ļoti svarīgi ir tiesiskās vidas jautājumi, investīciju pieplūdumam un kreditēšanas atsākšanai valstī, kas tautsaimniecības attīstībai un darbvietu radīšanai ārkārtīgi svarīgi. Un šeit mums ir vienkārši jāsaprot, vai mēs varam kopā šādi strādāt.
Es protu, valdības posmā jūs redzat, problēma nav, problēmas var sākties Saeimā.
Jā, nu, piemēram, tad, kad mūsu koalīcijas partneris Nacionāla apvienība kopā ar opozīciju, nu, faktiski jūtas lielā mērā kā opozīcijas partija, nu, tad ir vienkārši jāsaprot, cik šai koalīcija ir balsu parlamentā.
Valdība var krist?
Es to ļoti negribētu. Jo šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi prognozēti strādāt turpmāk. Mums 2016. Gads finansiālā ziņā ir diezgan smags. Turpmākie gadi izskatās krietni labāki, 17. 18. Un, protams, ka vilinājums ar lētu populismu mēģināt pārdalīt to naudu, kuras mums nav sabiedriski svarīgiem jautājumiem, nu, varētu nākt no viena otra deputāta puses, bet es ļoti ceru, ka veselais saprāts uzvarēs un šī valdība turpinās darbu.
Bet tādā nav tāda lekšana uz vienas kājas?
Kā jūs
ar šādu domājat? Valdību turpinot strādāt, ka jūs sakat, viens ir visu laiku opozicionārs un pret daudz ko pret. Un
jā, es būtu ļoti pateicīgs tam, kas varētu piedāvāt labākus modeļus, bet izskatās, ka šajā Saeimas sastāvā, nu, acīm redzot, šis koalīcijas modelis ir optimālais. Lai cik viņš mums arī liktos reizēm rīcību nespējīgs iekšējo pretrunu un nesaskaņu dēļ.
Jā, jūs vairāk kārt pārmetāt, ka Nacionālā apvienība ir tā, kura tā kā mēģina šūpot valdību, Nacionālā apvienība savukārt saka, ka valdības stiprums ir atkarīgs no tā, cik pati vienotība ir vienota. Mēs redzam pēdējā laikā, arī jūs biedri ir pametuši un nebūt ne visos jautājumos ir vienota nostāja, gan par mediju uzraugu runājot. Un kāda ir situācija partijas iekšēnē?
Nu, kā lai to saka, nu, pilnīga uzskatu kopība ir tikai kapsētā. Protams, ka vienotībā ir dažādi domājoši cilvēki, bet es domāju, ka mūs apvieno kopējās vērtības, mūsu programma un mērķi, ko mēs gribam realizēt. Bet nu var būt, ka viena daļa vienotības iekšējo nesaskaņu, kas arī ļoti plaši izskan publiskajā telpā, ir saistītas, es teiktu, ar dažu personu lielākām ambīcijām nekā viņu pienesums partijas un parlamenta darbam.
Par ambīcijām runājot, savu tābultiņas ambīcijas uz valdības vadītājas krēslu.
Nē,
es
nerunāju par to, jo tas, kas tagad tiek ļoti plaši kultivēts publiskajā telpā, nu, patiesībā ir drusiņi bez pamata, jo vienotība un tai skaitā Solvija Tāboltiņa ir vismazāk ieinteresēta šīs valdības destabilizēšanā. Un tas, kas šobrīd te virmo par Solvijas lielajām ambīcijām, nu, tas ir tā mazliet no pirksta izzīsts, jo faktiski uz jautājumu, vai šī valdība ir stabila, vai šī valdība var krist, vienā no intervijām Aboliņas kundze minējusi budžeta procedūru kā vienu no iespējamiem riskiem, un tad uz jautājumu, ja šī valdība nokrīt, nu kas tad būtu vienotības kandidāts, nu viņa ļoti loģiski atbildēja, ka principā normālā situācijā, un šī ir normāla situācija tādā ziņā, dabiskais pretendents uz valdības vadītāju partijas līderis.
A kas to dara?
Ko?
Kas šūpo valdību?
Nu, teiksim tā, es runāšu par tīrpa skaitļiem. Iedomājamies situāciju. 16. Gadā, tātad nākamgad, ir ļoti daudz tiešām objektīvu nepieciešamību, kur būtu nepieciešams investēt budžeta līdzekļus, kuru mums nākamajā gadā vēl nebūs. Tātad viena liela daļa gaidu paliks neapmierinātas. Savukārt šobrīd fiskālā telpa uz aiznākamo un 18. Gadu izskatās pozitīva. Un es pieļauju, ka vienam otram varētu būt vilinājums, nu teiksim tā, sēsties pie kuģa stūres, tad, kad ir redzams labās cerības raks priekšā. Un, ja vienotība ir, cik tad iznāk, laikam, apmēram 6 gadus vadījis valdību, nu, faktiski no visgrūtākā krīzes posma līdz šim, nu, tad tas vilinājums vienam otram pateikt, ka Moris ir darbu padarījis un Moris var iet, var gadīties. Tāpēc pret šādiem riskiem ir jāizturas objektīvi tos novērtējot, un tāpēc arī šobrīd valdības koalīcijas, nu, viens no svarīgākiem uzdevumiem saprast, kādā veidā mēs strādājam tālāk un nodrošināt, ka mēs varam šādā veidā strādāt tālāk, risinot tos kopējos mērķus, kas mūsu valstī ir.
Ja jūs visu laiku runājat par budžetu un tā pieņemšanas svarīgumu, bet kā ir ar šo bēgļu jautājumu, kurš patiesībā šajā mirklī tieši eskalē situāciju un rada šaubas par valdības stabilitāti?
Nu, teiksim tā, pēc bēgļiem Latvijā neviens neilgojas. Ne nacionālā apvienība, ne, protams, arī vienotība, bet ir reālā situācija. Un, diemžēl, nacionālā apvienība ir izmantojusi šo jūtīgo jautājumu, nu, kā lai to saka, savu reitingu celšanai vai spalvas podrināšanai, tādā veidā lielā mērā riskējot ar Latvijas drošību. Jo situācija, kad Vidusjūras valstis, Grieķija un Itālija ir tiešām smagā krīzes situācijā, nu, tomēr Eiropas Savienības viena no pamatvērtībām ir solidaritāte. Un ir jānāk palīgā, ir, protams, jāmeklē ilgtermiņa risinājumi, pie kā jau arī strādā, tas ir proti gan dienvidrobežas aizsardzība, gan iespējamā cīņa pret šiem cilvēku kontrabandistiem jau Lībijas teritoriālajos ūdeņos, bet tur gan jāpiebilst ir vajadzīgs ANO mandāts, lai to darītu, tad arī par nometņu ierīkošanu tai pašā Āfrikas teritorijā sadarbībā ar Āfrikas valstīm, nu piemēram, Nigēra ir viena no iespējamiem kandidātiem, kas mazinātu šo bēgļu interesi nonākt Eiropas Savienībā. Bet ir šobrīd krīzes situācija 2 gadu plāns, kur Latvijas dalība, brīvprātīga dalība, ir patiesībā tīri simboliska. Ja no 60 tūkstošiem tiek uzņemti 250, un, piemēram, Vācija uzņem 12 tūkstošus brīvprātīgi. Un es teiktu, ka šeit gan valdības vadītājs Raujums kundze, gan iekšlietu ministrs ir izdarījuši ļoti labu darbu, jo no sākotnē Eiropas komisijas piedāvājuma, kas bija obligātās kvotas, kur Latvijai šī kvota arī bija daudz lielāka, mēs esam nonākuši pie brīvprātības principa. Un solidāra atrisinājuma Latvijai uzņemot šo simbolisko
skaitu. Bet ja jūs pēc Nacionāla apvienība patrakos un pasavāks savu pluspunktus ņemot vērā sabiedrības noskaņojumu un nomierināsies?
Es tā ceru. Bet vēl jāpiebilst, ka kas ir ieinteresēts, lai Latvija tagad demonstratīvi pateiktu, nē, mēs neuzņemsim nevienu. Kas, protams, ļoti pasliktinātu mūsu attiecības ar Eiropas Savienību, un man grūti iedomāties, ko darīt, piemēram, mūsu Eiroparlamentārieši, kuriem tiek pieprasīts cīnīties par vienlīdzīgiem platību maksājumiem zemniekiem, par Eiropas fondu taisnīgāku sadali un šo fondu programmēšanu. Ja šeit, kur ir jautājums par simbolisku solidaritāti, Latvija iestājas pozā un saka nē.
Kā saka, kam tas ir izdevīgi?
Tas ir izdevīgi, es domāju, ka mūsu austrumu kaimiņam. Jo iedomāsimies situāciju. Mēs gribam amerikāņu karavīru šeit. Mēs gribam itāļu lidotāju šeit, kas sargā mūsu gaisa telpu. Un, ja nedod Dievs, Latgalē parādās zaļi cilvēciņi, kurus, piemēram, Krievija nosauc par Latgales brīvības cīnītājiem, kas cīnās pret latviešu okupāciju Latgalē, un tad varbūt Itālijā vai Grieķijā viens otrs iedomāsies, jā, bet varbūt tie tiešām ir latgaliešu brīvības cīnītāji, kas cīnās pret latviešu okupāciju. Nu, nogaidīsim, nu, neiedarbināsim NATO līguma 5. paragrāfu un nesniegsim tūlītēju militāru palīdzību Latvijai šajā situācijā. Nogaidīsim, paskatīsimies, kas notiek. Un nedod Dievs, ka šādi noskaņojumi tiek kultivēti NATO dalību valstīm, kurām šobrīd, teiksim, viena no koalīcijas partijām grib pateikt, skaidru, nē, tieciet galā paši ar savām problēmām. Nedod Dievs, ja Latvijai būs arī pēc tam kādreiz jālūdz palīdzību. Katrs vietnamiešu bēglis, kas mums ir jātransportē atpakaļ, izmaksā pietiekam lielu naudas summu. Potenciāli Ukrainas iespējamiem bēgļiem no kara zonas, ko var rēķināt vairākos tūkstošos, Latvija varētu būt pievilcīga mērķa zeme. Un ja mums sāksies šīs problēmas, un tad mēs lūksim Eiropas palīdzību. Un tad cits Eiropas dalību valsts teiks, nē, mīļie, tieciet paši galā ar savām problēmām. Tā kā jūs lepni pateicāt, kā mums jūsu problēmas šajā situācijā par 250 bēgļu uzņemšanu nav svarīgi.
Paldies par interviju.